První jarní šarm je tady a spolu s ním Lada Klokočníková. V tom dnešním se můžete těšit na rozhovor s další nominovanou osobností Jiřím Grigarem, který měl tento týden narozeniny. Připomeneme si Světový týden mozku. Poradíme, jak v této době nadchnout pro sport děti a dozvíte se i to, jaké kosmetické přípravky byste měli denně používat na ruce a jak o ruce pečovat. Dojde i na krásu, a to v dalším fejetonu spisovatelky Haliny Pavlovské. Tak hezky poslech a teď už Petr Novák. Jitka Molavcová, Jan Přeučil, Hana Zagorová, Jan Rosák, Halina Pavlovská, Petra Černocká, Daniel Stach, David Vávra, Jaroslav Plesl a Jiří Grigar. To je 10 osobností, které jste nám navrhli v 25. ročníku ankety Šarmantní osobnost roku. Poslední jmenovaný astronom a astrofyzik Jiří Grigar, který je v naší anketě nominován poprvé, měl také tento týden narozeniny. Bylo to 17. března, narodil se roku 1936. Přední český astronom a astrofyzik, popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, je už držitelem mnoha ocenění. Určitě i proto, že jeho koníčkem je astronomie od dětství. A tak o dětství a jeho moravských kořenech pro nás natočila rozhovor Eliška Pilařová.
Vy jste byl, pokud vím, geniální dítě. Myslíte, že to s vámi měli rodiče těžké trochu?
Určitě ano, protože já jsem se pídil po veškeré astronomické literatuře, takže rodiče byli nuceni to občas i zhánět. Ono to nebylo ani v těch prvních poválečných letech nijak snadné. A maminka zejména byla nešťastná a říkala, prosím tě, tak si vyber ještě nějaké povolání, protože přece astronomii se v životě nemůžeš uživit, to si nechá jako koníčka. Tak já jsem to nějak nebral vážně, protože v té době vás takové věci nezajímají, jako čím se budete živit. Ale musím říct, že vlastně to byli velice osvícení rodiče, velice se čtili sami, takže dokázali dobře rozlišit i třeba v tom období po roce 1948, kdy vycházelo spoustu ideologického braku. Kromě toho naši měli naprosto vynikající knihovnu, kterou budovali za první republiky, takže já jsem měl docela dobrý přístup k literatuře. A já jsem vždycky chtěl písmenka, mě nezajímaly obrázky.
Vy jste rodák z pruského Jindřichova. Když jsem se ptala Prajzaku, čím se cítí být, tak oni říkali Moravané. Většinou.
Tomu se říká Moravci. To je trochu jako specifický termín. My si říkáme Moravci a je to právě způsobeno tím, že na jedné straně to území historicky patřilo k Moravě, ale na druhé straně existovalo poměrně rozsáhlé České Slezsko, které nám prohrála Marie Terezie. Že? Takže kdysi to dokonce bylo území, které bychom mohli přiřadit k historickým zemím koruny české.
A připomněl jste mi Pepíka Krále z těch Verichových vzpomínek Černoch u baru, který říkal, já jsem Moravec.
Přesně tak. Dokonce tuhle zkušenost jsem získal mnohem později než Verich s Voskovcem. Počátkem 80. let jsem byl na konferenci v Texasu, a to v hlavním městě Austinu. A přiletěl jsem tam nějak v neděli, teď pochopitelně ten velký časový posuv, tak první, co jsem udělal v tom hotelu, že jsem si šel lehnout a probudil jsem se takhle v neděli k večeru. A teď jsem si říkal, tak co budu dělat, druhý den začínala konference, takže aspoň sjedu dolů do přízemí, do hotelu a podívám se, co je tam kolem té recepce. No a jsem zjistil, že tam je kiosek, kde se prodávají mimo jiné pohlednice, tak jsem si vybíral, které si koupím. A přišla ke mně majitelka toho obchůdku a říkala, můžu vám nějak pomoci, pane? Já jsem říkal, ne, děkuji, já si jenom vybírám pohlednice. On říkal, vy nejste zdejší, že? Odkud pak jste? Tak jsem říkal, co budu povídat takhle v Texasu, odkud jsem? Tak jsem říkal, no z Evropy. On říkal, no ale počkejte, odkud z Evropy? Tak jsem věděl, že paní ví, že nějaká Evropa, která má nějaké součásti. Tak jsem říkal, ze střední Evropy. A ona říkala, no ale odkud ze střední Evropy? No tak jsem řekl, z Československa. A načež ta paní se rozzářila a naprosto perfektní češtinou mi říkala, to vy mi ale nebudete rozumět, protože já mluvím pouze moravsky. Takže to tam opravdu funguje dodnes. Skutečně je to následek těch moravských bratří, kteří tam založili spoustu vesnic a ty vesnice byly velmi úspěšné a ti lidé dodneška mluví moravsky.
Jiřímu Grigarovi dodatečně blahopřejeme k narozeninám a vy, pokud ho máte rádi, můžete mu poslat hlas v naší anketě. Jak o tom budu mluvit v konci pořadu? Včera mě odzbrojila 5letá vnučka, když mi na slova Natálko, ty si tak šikovná odpověděla. Víš, já mám totiž chytrej mozek. No, kdo z nás takovouto suverénní řečí může říci, že také má chytrý mozek? Zmiňuji se o tom proto, že tento víkend končí Světový týden mozku. Ten každoročně nabízí spoustu přednášek o nejnovějších výsledcích výzkumu tohoto životně důležitého orgánu. Taky ale připomíná, jak je důležité o mozek pečovat a trénovat paměť. Zapomínání je totiž přirozenou součástí stárnutí organismu, bohužel. Do značné míry ho ale ovlivňuje i to, jak se o sebe staráme. Trenérka paměti Gabriela Holečková doporučuje provádět cílená cvičení už od 25 let. Příležitost nabízí například takové obyčejné nakupování. Dobré prý je napsat si seznam, ale nechat ho v kapse a až při cestě k pokladni zkontrolovat. Janu Kudyvejsovou ale zajímalo, jestli to můžeme zvládnout i bez lístečku.
Jde se to naučit úplně bez seznamu?
Také to lze. S účastníky jsme právě si pamatovali, měli jsme slabší nákupní seznamy jenom o 15 položkách a používali jsme na to metodu LOCI, což je metoda, kdy si na nějakém důvěrně známém prostoru, třeba ve svém bytě, nebo můžete použít i vlastní tělo, že si nakladete na určitá místa právě ty položky, které si potřebujete zapamatovat, musíte si je trošku ozvláštnit, aby se nám právě lépe do té paměti uložily. No a my jsme právě na kurzu použili tu místnost, tu učebnu, ve které jsme byli, a po celé té místnosti jsme si postupně rozmístili ty položky. Třeba dali jsme si čokoládu, protože tam byly vstupní dveře v takové krásné čokoládové hnědé barvě, takže jsme si představili tu tabulku čokolády na těch dveřích. Všichni jsme na nich nedostali i chuť, protože to je taky důležité, abychom vnímali i smysly, třeba vůně, barvy a podobně. A pak jsme pokračovali po té místnosti, měli jsme tam třeba bílou tabuli, takže tam jsme si dali mouku, která se sype po té bílé tabuli, nebo jsme tam měli takový žlutý podsedák, tak tam jsme si dali třeba hoštici, pak jsme si představili třeba nožičky párku, jak visí na klice od dveří a hezky se tam povlávají v tom vánku.
Potom, když přijdete do obchodu, tak radíte co, představit si tu místnost, ano, a postupně jakoby jet v těch myšlenkách a ano, říkat si, tam byly dveře, takže teď dám čokoládu.
Představovat si, vybavovat si ty položky z toho seznamu. Podobně se dá třeba použít i kategorizace, což mnozí už také používají, že si rozdělí do určitých kategorií, znají ten svůj obchod a můžeme vybavit si, kde oni mají třeba pult s mléčnými výrobky a zkusit si udělat kategorii mléčné výrobky a dát si tam nějaké položky. Těch položek by nemělo být mnoho, měly by být třeba 5-6 nějakých položek do té jedné kategorie, zase aby ten náš mozek byl schopen si to zapamatovat.
Co třeba, paní trenérko, jména?
Se jmény je trošku potíž, ono také záleží, jaký jsme typ, protože to asi znají mnozí, když se učili třeba do školy, tak někdo si lépe pamatuje, když vidí ten text, čte si ho, někdo zase potřebuje i slyšet ten text a podobně. Na ta jména musím říct, že není úplně nějaká spolehlivá mnemotechnika, jako třeba na čísla, protože tam hodně závisí i na těch našich osobnostních vlastnostech. Zase je to trošku i o tom soustředění, protože když se nám někdo představuje někde ve společnosti, tak je tam hluk, hraje tam třeba hudba, lidé se tam baví a to jméno může zaniknout právě v tom hluku. Takže já vždycky doporučuji takový, říká se tomu trik starého obchodníka, že když si podáváme ruku s tím dotyčným, tak je dobré třeba to jeho jméno si ještě zopakovat. Třeba těší mě, pane Horáku, že vás poznávám. A pokud máme problém s těmi jmény, tak je dobré i udělat si vizualizaci nebo to, jak vypadá, tak zkusit si třeba to jeho jméno k něčemu připodobnit, protože někdy známe někoho už s tím jménem, nebo pán se třeba jmenuje pan Veselý a opravdu vypadá tak jako rozjařeně, nebo pan Liška má třeba zrzavé vlasy, zrzavé fousy, takže to může být taková dobrá mnemotechnická pomůcka.
No a měla byste pro nás nějaký tip nebo nějaký trik, jak si zapamatovat telefonní čísla? Dnes ale, jak to všechno máme uložené v mobilním telefonu, tak už si s tím nikdo moc nedělá starosti. A když pak ten mobil třeba zapomene doma, tak je problém.
No to určitě. To právě, že dneska spoléháme spíš na tu externí paměť, než na tu svoji vlastní. A na čísla zase existují různé mnemotechniky. Já třeba s oblibou používám metodu příběhu, kdy se s klienty učíme číslo 20-místné. Ono, když si to číslo rozdělíte na nějaké smysluplné části, tak se to dá zapamatovat.
Můžeme jenom takovou praktickou ukázku kratoučkou, když třeba telefonní číslo začíná 603, tam bychom vymysleli
tak 603 co? Třeba auto.
A další je 383? Třeba Sněhulák, ta osmička by mohla být.
Ano, Sněhulák, který místo těch ručiček z těch
větviček, má tři větvičky na každé straně.
Tak to by třeba šlo.
A co ještě doporučuje Gabriela Holečková? K zapamatování delších čísel je dobré si je rozdělit na menší úseky a spojit s malým příběhem nebo s nějakými symboly. Na trénování paměti obecně se pak také hodí sudoku, křížovky, ty by ale vždy měly být různého typu a ideální je také četba. Z dalších technik se doporučuje třeba po shlédnutí filmu napsat na papír jména všech postav, které si vybavíte. Tak jen pro zajímavost si některou z doporučovaných technik zkuste třeba o tomto víkendu.
Posloucháte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
Nemáme to jednoduché v současné době, nemůžeme chodit ani na manikuru, ani na pedikuru a někdy si neumíme pomoci doma, pokud už tedy začnou například zlobit naše nehty nebo nám popraskají ruce, máme je suché a podobně. A právě těmto věcem se chceme věnovat v dnešním kosmetickém rádci s paní Helenou Gaudlovou. Dobrý den, já bych řekla kosmetickou poradkyni, říkám to dobře, odbornicí, ano, na krásu. Paní Heleno, pokud tedy ruce v současné době začínají trpět tím, že nemůžeme chodit na manikuru, nemůžeme prakticky o ně pečovat. Jak o ně pečovat doma?
Často se u svých klientek setkávám s tím, pokud nosí gelové nehty, že teďka nevědí, co se svýma rukama, protože k odbornicím zajít nemohou. Pokud se klientka rozhodne, tak může využívat výživné olejíčky, kterými bude ošetřovat nehtová lůžka, protože často vlastně proto, že nemohou chodit na doplňování těch gelů, tak si je zbrousí a začínají pečovat o své přírodní nehty, které bývají někdy i právě v důsledku používání těch gelů oslabené, takže potom je na místě výživa jednak zevnitř a jednak potom těch nehtů samotných. Mm-hmm.
Pojďme tedy představit ty prostředky na domácí péči. Vy jste říkala, že jsou to tedy jakési výživné olejíčky. Jak často je používat a jak s nimi nakládat, pokud už třeba žena měla ty gelové nehty?
Každodenně, několikrát denně, protože hold občas si myjeme ruce a tím i potom případně ten výživný olejček z těch nehtů omyjeme. Já mám dobrou zkušenost i s tím používat kosmetické rukavice na noc a na ty nehty použít výživný olej a potom na ruce speciální masku, která dá těm rukám výživu, která je zvlhčí a zhydratuje. A potom použijí ty kosmetické rukavice a jdu s nimi spát.
V každodenní péči by pak určitě měl být krém na ruce, který budeme používat denně a možná i několikrát.
Krém na ruce v každém případě na několika místech v bytě. Jeden mám v autě, abych si mohla předtím, než vyrazím na cestu, ty ruce ošetřit.
Aby člověk nezapomněl, ano.
Tak.
Jak je to u nohou? Protože tam je to asi podobné. Také bychom neměli zapomínat na krémy na nohy a měli bychom si je alespoň několikrát týdně masírovat, když ne každý den.
Ano, na ploskách nohou máme hodně reflexních bodů, které když budeme stimulovat, tak vlastně stimulujeme celý organismus. Já mám velmi dobrou zkušenost i s relaxačními koupelemi na nohy. Předtím, než vlastně budu odstraňovat odumřelé buňky z pokožky nohou, tak si ty nohy zvlhčím, zvláčním právě nějakou koupelí. Potom za použití škrabky odstraním ty buňky, které už mě tvoří tu stluštělou kůži na nohách. No a samozřejmě využiju i toho, že ty nehty jsou zvláčněné a dokončím tu pedikuru potom zase maskou na nohy a použitím kosmetických ponožek. Hmm.
Dost často se stává, že zarůstají nehty u nohou, právě pokud nechodíme na pedikuru, dá se i tady nějak pomoci, ať už tedy zjemněním krémem nebo správným zastřižením nehty.
Určitě to správné zastřižení má svůj smysl a pokud už tam nějaký problém nastane, tak se mi velmi osvědčuje tea tree olejček, který jako dezinfekční a hojivou záležitost na takové místo můžu nakapat.
Hmm. To je rada našeho dnešního hosta, kosmetického rádce paní Heleny Gaudlové. My děkujeme a přejeme hezké jaro.
Hezké jaro.
Všichni víme, že opatření proti šíření koronaviru už trvají pěkně dlouho a nikdo z nás nedokáže v současné době odhadnout, jak dlouho ještě trvat budou. Nemůžeme do kina, nemůžeme do divadla, ale nemůžeme ani na sportoviště. Děti se nám zabydlely u počítačů a teď co s tím? Pokusíme se poradit. Já vítám ve studiu sportovní instruktorku Gabrielu Baškovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Gabino, co tady s těmi dětmi u počítačů?
Tak žijeme nyní v době online, takže je pravdou, že nejenom učení probíhá online, ale také sportovat se dá online přes počítač, přes tablet, společně s ostatními třeba trenéry z nějakého zájmového kroužku, kam děti chodí.
Přesto tady si myslím, že ideální je, pokud děti doma sportují i s rodiči. A pokud třeba i rodiče jsou těmi, kteří vymýšlejí různé sportovní hry a různé sportování, co byste doporučila doma?
Je to bezvadná kombinace, pokud děti dokážou strhnout ke sportování i rodiče, a nebo opačně, že rodiče jsou aktivnější a není mlhostejné zdraví dětí a to, že posedávají. Tak je několik možností, třeba i s využitím domácích cvičebních pomůcek. Ne všichni mají doma sportovní vybavení, ale krásně se dá cvičit nebo posilovat například z židlí nebo i s nějakým kusem nábytku a záleží na kreativitě a spousta nápadů je určitě i na internetu k dispozici, takže se mohou rodiče i děti inspirovat.
Jak dlouho bychom měli cvičit denně s dětmi, aby tedy ta fyzická kondice byla?
Tak doporučuje se alespoň krátký časový úsek, nejlépe každý den, abychom se protáhli třeba i cviky z dětské jógy nebo z jógy pro dospělé, jako součást třeba lepší koncentrace na výuku dětí, když se trošku protáhnou, procvičí. Má to pak i příznivý vliv na to, jak zvládají školu. Určitě bych doporučila třeba alespoň 15 minut každý den si najít a pokud to je pro někoho neschůdné, tak určitě minimálně 3x týdně a samozřejmě v kombinaci s pohybem na čerstvém vzduchu. Tak všeobecně známe je, že nejzdravější je chůze. Což je jednoduchý prostředek ke sportování pro každého i pro celou rodinu. Ale mně se velmi líbí taková ta outdoorová hřiště, která jsou venku k dispozici. Samozřejmě, pokud tomu zrovna nasvědčuje situace taková, že se můžeme na tom hřišti nějak pohybovat a nejsme tam v dosahu dalších osob vzhledem k situaci, která teď panuje, tak využití přírodních právě cvičebních různých pomůcek, no a nebo samozřejmě můžete k posilování použít třeba i lavičku v parku nebo někde venku.
Tedy nápadům se meze nekladou. Přesto tedy řekněte mi, v současné době sportovní kroužky tady nejsou. Do značné míry to určitě také ovlivní tu kondici dětí.
Samozřejmě, to je dnes a denně velké diskutované téma, kdy se snaží různé sportovní svazy apelovat na to, že amatérský sport pro děti i profesionální samozřejmě je velmi důležité udržet kvůli zdraví dětí, kvůli tomu, že se samozřejmě děti méně hýbou, mají sklony k nadváze, ale i ke špatné náladě, protože pravidelné cvičení nám zlepšuje náladu, vzbuzuje pocit štěstí a takové jsou náležitosti. Teď dětem chybí i vrstevníci, které mohly potkávat na trénincích, takže za mě takovou alternativou může být právě i online trénink se svým oblíbeným trenérem a s dětmi třeba z týmu nebo kroužku, kde se děti potkávaly, když to šlo běžně osobně, tak alespoň nějaký kontakt třeba jednou týdně touto formou si myslím, že je bezvadný a přispívá to k lepší motivaci.
Doporučuje Gabriela Bašková, sportovní instruktorka. My mnohokrát děkujeme za rady, které jste nám dala a těšíme se zase v Šarmu brzy naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
25. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Jitka Molavcová, Daniel Stach, Hana Zagorová, Jan Přeučil, Jiří Grigar, Petra Černocká, Jan Rosák, Halina Pavlovská, David Vávra a Jaroslav Pleso. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zprávy na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na naší mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů navíc čekají atraktivní ceny. Více informací na www.charmantniosobnost.cz.
Od března už opět hlasujete v 25. ročníku naší ankety Šarmantní osobnost roku a vybíráte z desítky osobností, kterým jste v prvním kole poslali nejvíce hlasů. V této souvislosti jsem tento týden dostala dotaz od paní Křížkové z Olomouce, která píše: Dobrý den, žádám vás o informaci, kde budou zveřejněni vybraní nominovaní do letošní ankety. Děkuji za poskytnutí informací, přeji hodně úspěchu ve vaší práci. My také děkujeme za dotaz a tady je odpověď. Všechny informace o anketě najdete na internetových stránkách charmantniosobnost.cz, kde je i seznam nominovaných a kde můžete i využívat internetové hlasování. Pokud ale chcete hrát o ceny, jako je televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další, tak nejjednodušší hlasování je formou SMS zprávy, a to tak, že napíšete SARM, uděláte mezeru, potom napíšete jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti a to všechno odešlete na číslo 736 30 40 30. Využít můžete i e-mailovou adresu a ta je také jednoduchá sarm@rozhlas.cz. Právě tak to udělala například paní Jaroslava Jermusová z Velkých Příleb, která nám napsala: Vážení, pro letošní volbu Šarmantní osobnosti roku jsem vybrala kandidáta opravdu zasloužilého a zároveň velmi vhodného. Svůj hlas dávám panu Jiřímu Grigarovi. Málo kdo z dnešních významných osobností by si to zasloužil tak jako on. Přeji vám hodně zdaru do vaší další práce. S pozdravem, Jaroslava Jermusová. Děkujeme a za váš hlas posíláme knížku. No a samozřejmě váš hlas ještě postupuje do losování o 10 hlavních cen, které vyhlásíme na gala večeru. Termín vám včas sdělíme. No a pokud jste ještě nehlasovali, tak vybírejte a my opět za týden některého z vás odměníme knížkou. A teď už Šarmantní osobnost roku 2007, Karel Gott. Mnohé z vás možná potěšilo, že mezi desítkou osobností, kterým jste za rok 2020 poslali nemalé množství hlasů, je i spisovatelka Halina Pavlovská, která pro vás také připravuje pořady v Českém rozhlase a v našem magazínu každý týden nabízí vtipné minutky. No a v té dnešní také bude řeč nikoli o šarmantních, ale krásných lidech. Jedna kosmetická firma nedávno uspořádala anketu mezi ženami na téma, zda se považují za atraktivní. A představte si, že za nejvíc atraktivní se považují Britky. Za skutečně krásné se jich označilo 6%. 20% Britek se zařadilo do kategorie hezká a 7% se označilo jako dobře vypadající. Nejvíc kritické na celém světě jsou k sobě Japonky. Ani jedna Japonka se v anketě nepovažovala za krásnou. Většina Japonek se totiž domnívá, že má zcela průměrný vzhled. A mimochodem, jenom 2% žen ze všech koutů světa je přesvědčena, že jsou nádherné. Mně se tuhle vnuk zeptal, a proč ty se, babičko, vlastně pořád maluješ? A já jsem řekla, no, abych byla krásná. A on řekl, a proč nejsi? No jo, no. Někdo má vrásky, někdo podbradek, někdo má šlachy. Hlavně, ať jsou v bance prachy. O kráse byla dnešní minutka Haliny Pavlovské a já vám tedy také přeji, ať je váš týden krásný, ať je plný dobrých lidí a pokud pošlete k nám do rozhlasu tip na šarmantní osobnost, možná to budete právě vy, koho za týden odměníme. Do té doby se mějte pěkně, jarně, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Pěkné dny přeje Lada Klokočníková.